Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. 1 maj gjen Kosovën me shifrën më të lartë të papunësisë në rajon. Protesta dhe marshime shënojnë ditën e punës në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Kalon shifrën 6200 numri të vdekurve nga tërmeti shkatrues në Nepal. Vdes këngëtari Ben King i njohur për këngën Stand By Me. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e punës është shënuar sot edhe në Kosovë, ku Bashkimi i Sindikatave të Pavarura ka organizuar një varg aktivitetesh, por vlen të theksohet se kjo ditë ka gjetur Kosovën me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Kjo shkallë është e theksuar sidomos në mesin e të rinjve. Përfaqësues të punëtorëve thonë se është vështirë të zbutet papunësia pasi sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk merren me identifikimin e problemeve, por me statistika. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Ky problem vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore të autoriteteve kompetente më shumë se një dekadë. Në bazë të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2013 të realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë në total në Kosovë është 30%, nga këto të dhëna shkalla papunësisë të rinjt 15 deri 24 vjeç është 56%. Por si pas përfaqësuesve të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare, niveli papunësisë mund të arrinë mbi 50%. Nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Alush Sejdiu, thot për Radio Evropa e Lirë se nga shkalla e lartë e papunësisë, pozita sociale e qytetarëve në Kosovë është përkeqësuar. Ai madje konsideron se problemi i papunësisë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sepse autoritetet kompetente sipas tij nuk po merren me gjetjen e formave të punësimit, por me statistika.
Institucionet duhet të merren edhe të identifikojnë problemin real siç është. Mos merremi me statistika. Ne gjithë e dimë se papunësia është nivelin mbi 50% edhe 60%. Statistikat janë shumë variabile, edhe prandaj duhet ta identifikojmë gjendjen edhe të fillojmë me hopa konkret. Se si janë punësime sezonale, jo vetëm marrëveshje, bëhen, po të kemi aktivitete konkrete në që ta zbusim papunësinë edhe të shihen hopat e parë që po ndërmerret diçka.
Në anën tjetër, zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë kanë treguar se deri në muajin dhjetor të vitit 2014 numri qytetarëve të regjistruar dhe evidentuar si të papunë në zyrat e punësimit ka qenë 274.000. Por si pas organizatave të punëtorëve, numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjithë të papunët të regjistrohen në zyrat e punësimit. Në mesin e të papunëve, por që nuk është të regjistruar në zyrat e punësimit, është Mimoza Berisha rreth të 30-tave. Ajo ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe ka konkuruar në disa konkurse që janë shpallur në gazeta ditore dhe portale të ndryshme elektronike. Mimoza thot se nuk ka arritur të sigurojnë ndonjë vend pune për arsye, siç thot, familiarizmi dhe nepotizmi po ndikojnë në gjetjen e vendeve të punës.
Kom apliku, po halo asnjëherë nuk kam pas, domethënë, nuk kam pranu kërku, padyshim mendoj që problemi kryesor është që nuk kam njofshëm, arsyeja pse nuk po pranojnë në vend.
Sidoqoftë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përmes projekteve dhe programeve të ndryshme vazhdimisht ka bërë përpjekje që të rris numrin e të punësuarve. Vetëm gjatë vitit 2014 përmes zyrave të punësimit janë ndërmjetësuar 4667 punëkërkues dhe të papunë, prej tyre 1376 femra. Përveç ndërmjetësimeve të rregullta, mbi 2000 punëkërkues dhe të papunë janë angazhuar në programe dhe projekte aktive në tregun e punës. Por nën kryetari BSPK-s Alush Sejdiu thekson se përveç qytetarëve që janë të papunë, problem paraqitet edhe numri disa personave të punësuar në sektorin privat e që pagat e tyre arrin vetëm deri në 200 euro në muaj. Pag kjo që sipas tij nuk arrin të sigurojë gjërat elementare për jetë.
kemi na edhe të punësum që mund të kategorizohen edhe si raste sociale. Me një pagë 150-250 euro në gjithë dinë që Kosovë është tepër vështirë të jetuar.
Ndryshe dhe zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar para disa javësh kanë theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Po, cilat janë pritjet e qytetarëve për punësimin? Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka realizuar një anketë në Prishtinë, ku shumica shprehen të zhgënjur me premtimet e partive politike për vendet të reja pune. Si problem në këtë drejtim, ata identifikojnë edhe nepotizmin. Dëgjojmë bashkë anketën e realizuar.
Në anketën e Radios Evropa e Lirë se sa qytetarët besojnë në zotimet e qeveritarve se do të hapen shumë vende të punës, të rinjt japin mendimet e tyre. Ndryshe, krijimet e vendeve të reja të punës kanë qenë premtimet kryesore të partive politike të Kosovës në fushatën elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa pati premtuar 120.000 vende pune, por të dëgjojmë të anketuarit se çka ata thonë për këto zotime.
Absolut hiç. Bëllim më akqyrë Facebook-un, çdo ditë postoj fotografi për kopjen e shtetit. Nuk kanë kapacitete ekonomike financiare për më hap venat punës, këto edhin krejt dyjeja. Pse për me majt karriken e vetë dhe mi pëndësu ta fërmit me kop që të pasoni që katë pak të ne kem na me thitha ta si bleta që thithë nektarin të lullet që ashtu dhe këta e thithin që atë pasoni të vogël që kemi, po është një pasoni që e gëzojnë veç këta që janë pushtet, kështu që s'ka kapacitet,
ju
shteti jonë.
Ju apunani?
Jo, unë e studioj mbrojtjen e bimbe, fakultet bëjësis, po s'kem perspektivë.
Natyrisht që unë i besoj qeveri, sepse qeveria është punëdhënë si më dinjitoz në vend, dhe i besoj fuqishëm që ajo do t'a bëj, do t'a arri zotimet e soja deri në fund, sepse çka do që ka thënë deri më sot është realizuar. Jemi dëshmitar të gjithë.
Unë në këtë qeveri nuk besoj heq e lemë unë në zotimet e tëne që i bojnë gjithë ditë dhe nuk bojnë kur gjumë. Unë menoj që ata veç nëse shojnë në interes, dvetin personal, mujnë në shta me kry në i punë, se për ndryshe që ka është për shosni, ose për komunitet, ose për Kosovën, për gjithësi, ata gjithë moni kanë këtë zotime shumë të kota.
Okay, që vesh familjarë të vetë kanë me marë dhe për gjithë. Këtë në mbjamër, po atë mbjamërën e tyne, i marë pozitat, për ndryshe.
Ju a punoni?
Po punoj, po jom profesion të amen.
Qa punoj?
Punoj në ark, me një market.
Qështë?
E jam ekonomista. Edhe veç sa jam të shku me regjistë.